You Morning, من 7 ل 10 ونص على يو راديو.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour Zineb, bonjour Asdeqa, bonjour tout le monde. هيا فان سومان فان سومان اليوم بغيت نهضر لكم على واحد لا مارك معتبره بحال اللي راه قلنا لا رويس رويس ديال الريترو جيمينغ. علاش نهضروا عليها؟ باسكو لا انونس غادي تخرج نوفيل كونسول اللي هي اون ريديسيون ديال لا نينتندو 64. الوغ رابيدمون هاد لا مارك سميتها انالوغ. هاد لا مارك شنقول لكم elle recrée des consoles ديال شحال هادي مي بحال اللي راه سي ابل ديال اوجوردي اللي خرجاتها. دونك تيكون عندهم واحد لو ديزاين خطير فريمون. لو سيت كتدخل عند راسك تشوف شي ابل كتخرج دي كونسول افيك لي ميم كاركتيرستيك كو ليبوك دون لو سونس وانا كتخدم 100% ديال لي كارتوش ديال ليبوك سيتادير لا نينتندو 64 بور فو رابلي هي اول كونسول 3D ديال نينتندو. هي كانت اول مره بان ماريو 64 64 ماريو كارت وكلشي اي دونك سي كونسول خرجت 97 مي قالت غادي نحيوها عاوتاني. دارت اون كونسول فيها لي ميم بور مانيت مي فيها اوسي دي بور يو اس بي.
اتون لا 64 تي 97
لا
ما يمكنش
بجا خرجت 96
اي ورا بلاتي حيت انا نقول لك انا جلي غوسو في عرفتي ملي كتزاد عندك شي اختك تقول لك راه جابت لك كادو وهي زادت 96
جابتو
دونك انت جابو لك قبل من تدخل المغرب وفرنسا.
ريح 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 ريح
ولا لا يكونوا جابو لك من الميريكا
قلنا لك برجوازي ما تيقتيناش
بزاف انا 97 يلاه كنحلموا فيها في المكازين مازال ما كن
نقولوا كاع
اختك في 96
برافو برافو
شوف واش مش واحد من قبل خت امين وما فهمش
قال لي اختك في 96 تضحك زعما ما
فهمش
Yes, en tout cas, donc, alors, rapidement, parmi les choses que j'ai de la console, mais ça va être la Rolls Royce ou la Chouiralia ou d'Akshi, c'est qu'aujourd'hui, la Britannique a fait le jeu le Kedem. Nintendo 64 ou la Libriti. D'ailleurs, il y a analogue, il y a la marque, ou la console qui a fait ça, c'était la Game Boy. Et donc, quand j'ai joué les consoles comme ça, c'était soit, parce que d'abord la console, il y a des cartouches, ou qu'on a des cartouches, ou d'Akshi, des cartouches. Ou là, un émulateur, qu'on entend parler souvent, c'est le logiciel, l'IGI, qui il est entre le jeu le Qdim ou le PC, donc qui traduit le code des jeux le Qdim, les composants des PC Jdad, qui sont l'interprète. Ou là, analogue, on a la techno, qui est la FPGA, qui joue les composants d'aujourd'hui, ou qui est directement le langage le Qdim. Donc, ils n'ont pas besoin d'interprète ou d'adec. Donc, pas les boutiques qui font des chimies 100% qui font les jeux, pas les consoles, j'ai pas les dit. Et à cette partie qui mute les passionnés de rétro gaming à fond. Et surtout, en plus, qu'est-ce qu'ils ont des fonctionnalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire à de la console, qu'est-ce qu'on va faire des jeux en 4K avec un son WR. عندك دي سوفغارد وداك الشيء بريف دونك لو ميور دي دوموند اسارا ومعاصره وكل شيء باغ كونت لو بري بيان سور لو بري لو بري لو بري سمحوا لي
شحال
المهم
شي كامل غير
كيضر شويه لا تي غالي باسكو كاين رويس رويس
لو بري 90 درهم
زائد ما صارفش
حيت لي بري كوموند بداو هادي واحد دو سومين تقريبا اي غادي تكون 249 دولار ce qui est très bas le prix
3000 dirhams très bas
ولكن pour les passionnés qui تلاحوا عليها d'ailleurs les consoles كاملين ديال هاد لا مارك كيكونوا rupture de stock pendant des mois voire اعوام donc dès que chez lance les précommandes
très bien
voilà si vous êtes curieux Xbo analog 64 Google ادخلوا تشوفوا تحسوا براسكم بحال اللي راه ابل تلاحوا لي كونسول ديال شحال هادي
très bien merci beaucoup Mehdi et puis on te retrouve mardi pour l'actu gaming comme lundi et férié donc on te retrouve mardi pour l'actu gaming.
Absolument, à mardi.
À mardi, bougez pas, restez avec nous.